Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi nazm va nasr loyihamizda Nodir Dumbadzening Helados hikoyasini Nizom Komil tarjimasi asosida tinglaysiz. Yanguli, Suxumili grek, Xrist Aleksandrning o'g'li. Chopday ozg'in, yelkalari turtib chiqqan qirra burun, ko'zlari charosdek qop-qora. Qo'llari uzunligidan tizzasiga tushib turadigan 14 yoshli bu bola yon atrofdagi tengqurlari uchun Naqt Azroilning o'zi edi. Yanguli otasi bilan Venetsiyan ko'chasida Chalbash daryosining bo'yida yashardi. Onasini eslolmaydi. Chaqaloqlikdayoq yetim qolgan. Ota bolaning bor yo'g'i davlati bir parcha tomorqa, bittagina sigir va eshakdan iborat. Osh ko'k, sut qatiq sotib kun ko'rishadi. Yanguli hech qayerda o'qimasdi. Otasining yumushlariga qarashar, ahyon-ahyon eshakda qo'shlariga sut qatiq tarqatar edi. 14 yoshli bu zolim Venetsiyan ko'chasida istiqomat qiluvchi barcha ustidan, jumladan xolavacham ko'k ustidan ham tanho hukmronlik qilardi. Bizning tanishuvimiz 38-yilning kuzlarida boshlangan. Temir yo'l kesib o'tiladigan joyda odatdagidek Yanguling to'dasi uymalanishardi. Beixtiyor boshim o'sha tomonga og'di. Hozir uyga borishdan nima foyda? Bolalarga yaqin qolganda qadamimni sekinlatdim-da, atan engashib, botinkamning iplarini titkilay boshladim. Hey, skripka! Yangulining ovozi darrov tanidim. Nima deysan? Bu yoqqa kel. Ishing bo'lsa o'zing kel. Yanguli o'zidan ham battar ta'jublangan o'rtoqlariga bir qarab qo'ydi-da, asta men tomonga yura boshladi. Kimligimni bilasanmi hali? Deb so'radi u kishining g'ashiga tegadigan bir ohangda. Bilaman dedim, ko'zlariga tik qarab. Bo'lmasa nega chaqirgani kelmaysan? Kim bo'psan men chaqiradigan? Dedim, yana bepisandlik bilan. Ammo har ehtimolga qarshi skripka solingan g'ilofni yerga qo'ydim. Yanguli o'yinni ham unutib, bizni qo'shib olgan bolalarga bir-bir qarab chiqdi. Yanguli, kimligingni bir ko'rsatib qo'y, dedi bolalardan biri. Sol Yanguli, deb qo'shimcha qildi ikkinchisi. Bir shapaloqqina, dedi maslahat berdi uchinchisi. Oldin zo'rligini bir ko'ralikchi. Yanguli shunday deb yuzini bir sipalab qo'ydi. Qo'lingni tort, baqirdim unga. Ola, deya hayron bo'ldi Yanguli. Uni qaranglar-a, papirusni chiqas, dedi Yanguli bir qo'lini cho'zib. Chekmayman. Pulni ol. Pulim yo'q. Cho'ntaklarni ag'darchi, o'zing ag'dar. Bolalar pichirlasha boshlashdi. Yanguli dovdirab qoldi, ammo darrov o'zini bosib skripkaga qo'l cho'zdi. Tort panchaxangni, deb baqirdim skripka ustiga engashib. Lekin Yanguli o'zgarlik qildi. G'ilofni ochib, asbobni menga uzatdi. Qani, birorta kuy chalib bolalarni xursand qilguncha chalmayman. Nega bo'lmasan bu daxmazani ko'tarib yuribsan? Esi yo'q eshakmisan? Ber skripkani. Yanguli asbobni orqasiga yashirib, bir qadam sarildi. Petya, Fema, Kurlik, Pancho, Tena. Umrlaringizda skripka ovoz eshitganmisizlar, dedi u bolalarga murojaat qilib. Ular baravariga chuldirashdi. Radiodan eshitganman, dedi Petya. Bola qol Yanguli, bir ko'rsatib qo'y. Skripkamning ovozi hammadan oldin o'zim eshitdim. Yanguli quchoqlashib turib, skripka bilan boshimga soldi. Zing! Qars etgan tovushdan so'ng asbob ikkiga bo'lindi. Uning qorni xuddi shartta chop tashlangan qo'lday Nozik simlari osilgancha labanglab turardi. Bolalar xaxolab yerga dumalashdi. Yuragim go'yo to'xtab qolgandek bo'ldi. Miyamga qon urildi. Quloqlarim bitib qoldi. Men hech narsa eshitmas, sezmas edim. Faqat qorni chalanglab kulayotgan bolalar, pachoq bo'lgan skripkani va Yanguling turtib chiqqan ozg'in iyagini ilg'ardim xolos. Birdan bot kuchim bilan ana shu iyak ostiga musht soldim. Es xushimni yig'ib olganimda Yanguli ko'prik usti o'tirar, menga hayratomuz tikilgancha o'ng qo'li bilan iyagini ishqalar edi. Bolalar churq etmasdi. Shartta burilib uyga jo'nadim. O'sha kuni kechqurun qo'shnimiz va Yanguling o'ng qo'li hisoblanmish Petya majaqlangan skripka bilan g'ilofni uyimizga olib kelib, ostonaga tashlab ketdi, quyonni survordi. Fig'oni falakka chiqqan xolam avval Petyani So'ng Yanguli Aleksandridni oxirida o'zimni bisotida bor yomon so'zlar bilan qarg'ashga tushdi. Ha-ya, yer yutsin seni Petya kasofat. Loyim bo'yginangdan g'orda chirsin. Sen ham bir ko'k tasvurush otang ham bir. Senlar skripkani qadriga yetasanlarmi? Paganinimi? Stradivariumi? Arrakashmi? Senlarga baribir. Eng avvalo sening go'shtingni qiymalash kerak edi. Yanguli Aleksandrit, xayf senga musiqa. Eshakning hangrashini eshitib katta bo'lgan bola musiqani tushunarmidi? Hammasiga uyimdagi yangi bezori aybdor. Mana shuni oyog'idan otish kerak. Oh, opajonim Aniko. O'zimning tashvishim yetmaganga to'lmadi. Yana manavi g'urbatni boshimga balo qilib tashlab ketdinga. Nima gunoh qildim, ey Parvardigor, ey Parvardigor. O'sha kuni musiqa olamidagi sarguzashtlarim nuqta qo'yildi. Hayotimda yangi davr, yashash uchun kurash davri boshlandi. Ertasi kuni Yanguli bilan Petya bizni maktab darvozasi oldida qarshi oldi. Yanguli qora satin ko'ylagini yechdi. Keng, tarang ko'kragini ko'rib seskanib ketdim. Bu ham mayli. Chap to'shining ustiga ko'kish rangda naqshlangan lotin harflaridagi yozuv meni negadir butkul dovdirib qo'ydi. Hella dos. Yanguli Petyaga grekchalab bir nimalar dedi. Petya miq etmadi. Yanguli yana takrorladi. Petya istamaygina ikkala cho'ntagidan ikki kattakon toshni chiqarib bir chetga uloqtirdi. Yanguli Kokoga qaradi. Koko shosha-pisha qoq quruq cho'ntaklarni ag'darib ko'rsatdi. Boshladik, dedi Yanguli. Boshladik, dedim men ham. Olishuv 2-3 minutgina davom etdi. Men mushlarimni tugib, Yanguli esa 5 panjasi bilan urardi. Men urganda ovoz chiqmas, ammo Yanguli har churganda atortdagi qarsilagan aks sado eshitilardi. Petya Yanguliga grekchalab dalda berar, Koko esa menga gruzinchalab bildirar edi. Kalla qil Jamol, kalla qil. Mushlashganda kalla qilish nimaligini o'zim ham bilaman. Biroq Yanguliga yaqinlashib bo'lmayotgan edi. Uning chayir, terlangan gardasi har gal sirg'alib qo'limdan chiqib ketaverardi. Yana bir qarsilagan tovush eshitildi-yu, burundan silib qon oqdi. Qonni artgunimcha Yanguli tag'in bir marta tushirdi. Natijasi shu bo'ldiki, kecha xuddi Yanguli adalgandek gup etib yerga quladim. Faqat bitta farqi bor. Hozir men turadigan holdaman, ammo Yanguli kecha o'rnidan tura olmagan edi. Nima bo'lganda ham bugungi olishuvning yakuni ma'lum. Men yutqazdim. Yanguli biroz kutib turdi. Mushlashni davom ettirish niyatim yo'qligini ishonch hosil qilgach, shoshmasdan ko'ylagini kiya boshladi. Nigohim yana ko'ksidagi g'alati so'zga tushdi. Hella dos. Ertasiga maktabga bormadim. Yuzimdagi shish va momtaloqlarni davoladim. 3-chi kuni temir yo'l kesib o'tiladigan joyda Yangulidan boshqa deyarli butun mahallaning bolalari to'planib turganini ko'rdik. Ular bizni xushtak va tahqirlar bilan kutib olishdi. Yanguli Amirona ishora bilan hammaning ovozini o'chirdi. So'ng ba misoli qabila oqsoqoliday o'z qavmiga yuzlanib, tarixiy nutq irod etdi. Bolalar, men Yanguli Aleksandrit, sizlar saylangan sardor, sizlarga Venetsian ko'chasining xur farzandlariga murojaat qilaman. Ro'parangizdagi Tbilisilik rangpar laqma bilan uning jiyani, vatan va qabila xoini mishqi Koko turibdi. Mana bu rangpar kelganda bizning mehmondo'stligimiz va muruvvatimizdan bahramand bo'lish o'rniga xudo siylagan yerimizni, dengizimizni, jamiki daryolarimiz, oltin va kumushlarimiz, o'tloqlarimizni o'zniki qilib olmoqchi. Bas qilmay navochilikni, dedim uning gapini bo'lib. Mushlashamiz. Bugungi olishuvimizga faqat eshak shohid bo'ldi. Mushlashish uzoq davom etmadi. Har qancha urinmayin, Yanguli o'zg'irlik qildi. Birinchi zarbani u berdi. Men yiqilmadim, faqat chaqaldim xolos. Ikkinchi marta hal qilinganda chaqqonlik bilan gavdamni orqaga tashladim. Qo'lim burnim yonimda shuvlab o'tib ketdi, ammo shu qadar shiddat bilan quloch otgan ediki, muvozanatni yo'qotib, munkagancha bir qadam oldinga tashladi. Shunda, ho, o'sha birinchi marta mushlashganimizda bo'lganday, ozg'in iyagi o'ngimga kelib qoldi. Men ham o'sha iyak ostiga qattiq mush tushirdim. Yanguli yiqildi. Bir muddat qimir etmadi. Biz bir-birimizga uzoq tikilib qoldik. Pishillab nafas olayotganimizni har ikkalamiz ham eshitib turardik. Men Yangulining yana ham hamla qilishini kutardim. Ammo taajjubki, mushlashishga menda na xohish, na kayfiyat qolgan edi. Biroq endi hech qachon Yanguli menga zo'ravonlik qilolmasligini ham bilib turardim. Bas, dedi Yanguli kutilmaganda. Bo'pti, men ham rozi bo'ldim. Lekin ertaga bolalarning oldiga mushlashamiz deya qo'shib qo'ydim har ehtimolga qarshi. Keragi yo'q. zo'r bola ekanligingni bolalarga o'zim aytaman. Lekin bilib qo'y, birinchilikni senga bermayman. Keragi ham yo'q. Xohlasang ikkinchi bola qol. Menga hech narsa kerak emas. Sening yo'lingga boshqa, mening yo'lim boshqa. Men kechga chog'landim. To'xta, bunaqasi ketmaydi. Har kuni mushtlashavermaymiz-ku axir. Kel, kelishib olaylik. Ertaga ertadan boshlab faqat so'kishamiz. Kim qoilatsa, o'sha g'olib. Mayli. Roziman. Mana yana bolalar qurshovidamiz. Bu gal o'rtamizda jahannaki jang avjiga chiqqan. Jamol eshakmiya. Yanguli kokak frush grek. Tbilisilik mushqi. Eshik boqar. To'ng'iz. Chirigan bodring. Toshbaqa. Itbaliq. Meduza. Ovsar. Paganini. Bisotimdagi haqorat bob so'zlar tugadi. Yanguli kutib turardi. Navbat meniki edi. Bola qol, yutqizasan dedi. Turtkiladi Koko. Menda boshqa yo'q. Onasiga o't. Onasiga o't. Yo'q. Onani aralashtirib bo'lmaydi. Sheren dedi va ter degan uyat yo'q joy buni. O'rchasiga nima degani? Sen gruzinchasiga aytaver, u baribir tushunmaydi. Koko hol jonimga qo'ymasdi. Yanguli. Sheren dedi va ter. Gruzinchalab shunday dedim-u, javobni jon xovushlab kutib turardim. Imane su, ine prostikane ineke, jamol. Sezdimki, Yanguli ham onamga til tekkizdi. Ammo bu so'zlar shu qadar xushohang, shu qadar yoqimli ediki, go'yo u go'zal bir qo'shiqni boshlagandek bo'ldi nazarimda. Men yana takrorladim. Shenen dede vatere Yanguli, imane su, ine prostikase ineke, jamol. Bu hol yarim yilcha davom etdi. So'ng ehtiroslarimiz asta-sekin so'ndi. Ikkalamizning ham haqorat repertuarimizda bitta jumla qoldi. Har uchrashganimizda men Shenen dede vatere Yanguli derdim. U bo'lsa, imane su, ine prostikase ineke, jamol derdi. Shu bilan Helados hikoyamizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Hurmatli tinglovchilar, yanagi sonlarda ko'rishguncha, xayr.